Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπορ, στα γήπεδα της ιστορίας, κύκλος δεύτερος, εκπομπή δεύτερη, η ιστορία του ΟΑΚΑ, τα σπουδαία μάτς και οι θρυλικές συναυλίες σε μια περίοδο περίπου 20 χρόνων. 40 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 1983, και ο Γιώργος Νταλάρας δίνει δύο θρυλικές συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο για δύο συνεχόμενες βραδιές που τις παρακολουθούν συνολικά 160.000 θεατές. Με αφορμή αυτό το μουσικό γεγονός που σημάδεψε τη δεκαετία του 1980, τα γήπεδα της ιστορίας ξεδιπλώνουν την ιστορία του ΟΑΚΑ από τη θεμελίωσή του έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Τα ιστορικά μάτς, οι αθλητικοί αγώνες και οι συναυλίες που φιλοξενήθηκαν στο στάδιο, ενός τοποσίμου πια για την πόλη των Αθηνών. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα μεταδοθεί σε δύο μέρη. Σε πρώτο πλάνο, το Ολυμπιακό Στάδιο και τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα σε μια περίοδο 22 χρόνων. Στο φόντο, η κοινωνική πραγματικότητα των δεκαετιών 1980 και 1990. Αυτό το απομεσήμερο Κυριακής στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Βιβή Νικολοπούλου, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, Λεωνίδας Κασάπης. Καλώς ήρθες, Λεωνίδα, και πάλι.
Καλώς σε βρίσκω, Θωμά.
Και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όμως με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Ο αθλητισμός ολόκληρος είναι ένα κοινωνικό γεγονός, ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι στο ξεκίνημα αυτών των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ που μεταδίδονται μάλιστα και σε ζώνη υψηλής ακροματικότητας κάθε Κυριακή μεσημέρι στη μία, να ξεκινάμε με ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν στην οδική μας ασφάλεια. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά στο χάρτη των τροχαίων ατυχημάτων, όπου πολλές φορές σε αυτά τα ατυχήματα εμπλέκονται και νέα παιδιά, νέοι οδηγοί. Όμως η οδηγική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά όπου εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο πώς είμαστε ως πολίτες αυτής της χώρας. Ξέρετε, όλοι εμείς που έχουμε παιδιά ως οδηγοί, τα παιδιά μας τα ίδια που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο, όταν αργότερα θα γίνουν ενήλικες, ως ένα βαθμό αναπαράγουν τη δική μας συμπεριφορά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι σε κάθε ξεκίνημα αυτών εδώ των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ να λέμε δύο λόγια όσον αφορά στην οδική ασφάλεια. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και ένα ξεχωριστό πεντάλεπτο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε με τον διευθυντή της ΕΡΑΣΠΟΡ. Και θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο κομμάτι, στο στοιχείο εκείνο που αφορά στις διαβάσεις πεζών. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο οδηγός οφείλει να σταματά στις διαβάσεις πεζών. Και όμως καθημερινά βλέπουμε οδηγούς να παραβιάζουν διαρκώς τις διαβάσεις πεζών, ακόμα και όταν βλέπουν μια γυναίκα με ένα καροτσάκι που βρίσκεται μέσα το μωρό να προσπαθεί να περάσει το δρόμο, ο οδηγός δεν την αφήνει να περάσει και παραβιάζει τη διάβαση πεζών. Η διάβαση πεζών όμως είναι ένας κανόνας του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά που ταξιδεύουμε σε ευρωπαϊκές πόλεις, όχι μόνο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι οι διαβάσεις πεζών είναι ένας κανόνας που τηρείται απαρέγκλητα από όλους τους οδηγούς, Ευρωπαίους και εμείς. Κι όμως εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και σε πολυσύχναστους κόμβους, μιλώ για τις εκεί που έχουμε σταθμούς μετρό κλπ, όταν αποβιβάζονται επιβάτες ή σε στάσεις λεωφορείων, οι διαβάσεις πεζών διαρκώς παραβιάζονται από τους οδηγούς. Αυτά στο ξεκίνημα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξετυλίξουμε την ιστορία του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ που, όπως ακούσατε, θα μεταδοθεί σε δύο μέρη. Σήμερα θα σταθούμε κυρίως στη δεκαετία του 1980, στο ξεκίνημα, στην απαρχή της λειτουργίας του Ολυμπιακού Σταδίου. Θα ακούσουμε σπουδαία τεκμήρια από το αρχείο της της ΕΡΤ, αλλά και από το Αρχείο του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η θεμελίωση του ΟΑΚΑ από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά και η διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου το 1982, ενώ ακούγονται και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα που δόθηκαν ακριβώς πριν από 40 χρόνια. Και εκεί έχω να σας πω μια ιστορία προσωπική, βιωματική ιστορία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τραγούδι και όχι από αθλητική μετάδοση. Θα ακούσουμε από τη συναυλία που έδωσε ο Γιώργος Νταλάρας πριν από ακριβώς 40 χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν ήταν μία συναυλία, αλλά τρεις. Ακούμε στην Αλάνα, η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ηχογράφηση από το Ολυμπιακό Στάδιο, αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να μας συγχωρήσετε για τον ήχο, είναι ο ήχος όπως καταγράφηκε εκείνη την εποχή στο ΆΚΑ. Ηχολήπτης της συναυλίας Λεωνίδα είναι ένας θρυλικός ηχολήπτης, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, στον οποίο η ελληνική δισκογραφία οφείλει πάρα πολλά. Έκανε τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις από αυτές που ακούμε ακόμα και σήμερα. Όμως...
Και από τότε, Θωμά, θυμόμαστε το εξής, ότι εμείς που ήμασταν μακριά από την Αθήνα, τα ακούσματά μας είχαν να κάνουν σε σχέση με το Ολυμπιακό Στάδιο, με τις μεγάλες συναυλίες της εποχής, που γέμιζαν πραγματικά κόσμο. Και ήμασταν και μικροί, δεν ξέρω εσύ πόσο ήσουν. Εμείς ήμασταν μικροί τώρα, έτσι. Εγώ κάπου 15, 16.
Κρύβεις χρόνια.
Κρύβω χρόνια.
Κρύβεις χρόνια. Στη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Στη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα ήμουν 16, που σημαίνει ότι εσύ ήσουν 18.
18, έτσι, έτσι.
Λοιπόν, και σημαίνει το εξής γεγονός. Ένας θείος μου, ο οποίος έτυχε εκείνη την εποχή να εργάζεται στη Μήνος, αργότερα έγινε μήνος EMI, οπότε είχε την ιδέα να μου προτείνει να πάμε μαζί στο Ολυμπιακό Στάδιο προκειμένου να παρακολουθήσουμε τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Οι συναυλίες, οι οποίες δίδονται τον Οκτώβριο του 1983, ξεκινάνε ως μια πρώτη συναυλία, το Ολυμπιακό Στάδιο γεμίζει, γίνεται δεύτερη και μετά γίνεται και μια τρίτη. Δεν θυμάμαι αν εμείς πήγαμε στη δεύτερη ή στην τρίτη. Νομίζω στην τρίτη. Πάντως δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα γιατί δεν είχαμε εισιτήριο. Ο θείος μου πίστευε ότι θα αξιοποιήσει τις γνωριμίες του από την δισκογραφική εταιρεία που τότε ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας. Δυστυχώς δεν τις αξιοποίησε και μείναμε απ' έξω. Οπότε εγώ θυμάμαι, ήμουνα τρίτη γυμνασίου προς πρώτη λυκείου. Πρέπει να πήγαινα, ναι, εκείνη τη χρονιά πρέπει να πήγαινα πρώτη λυκείου. Θυμάμαι να είμαστε στο προάβλιο του ΆΚΑ, να ακούω τη συναυλία από μέσα, ό,τι έφτανε στα αυτιά μου ως απόϊχος, αφού δεν κατάφερα να μπω μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όμως θυμάμαι και κάτι άλλο. Ο θείος μου, επειδή θύμωσε που δεν κατάφερε, στεναχωρήθηκε. Δεν κατάφερε να μπει μέσα, ελπίζω να μην με ακούει. Πήγε σε μια παρακείμενη καντίνα, οπότε άρχισε να τρώει πολλά hot dog. Δεν θυμάμαι πόσα hot dog έφαγε. Πάντως, από το θυμό του όλο, τον διοχέτευσε στα hot dog. Εγώ θυμάμαι ότι έφαγα ένα hot dog στον υπέροχο φθινοπορεινό αέρα, στην υπέροχη φθινοπορεινή ατμόσφαιρα του ΆΚΑ και ήταν μια συναυλία που πραγματικά καταγράφηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο. Βέβαια, μπορεί να μην κατόρθωσα να μπω μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο τότε, αλλά είχα πάει η Λεωνίδα όμως στη θρυλική συναυλία της Βουλιαγμένης με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, όπου κατάφερα να την παρακολουθήσω. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Τον χορό των συναυλιών, τον χορό το λέω σχηματικά, μεταφορικά, δεν τον άνοιξε ο Γιώργος Νταλάρας στο Ολυμπιακό, αλλά λίγες μέρες νωρίτερα ο Διονύσης Αβόπουλος, ο οποίος έστησε μια φοβερή μουσικοθεατρική παράσταση και συναυλία μέσα στο στάδιο, γιορτάζοντας τότε τα 20 χρόνια, τα 20 χρόνια της μουσικής πορείας του. Όμως τα αποσπάσματα από τη συναυλία του Διονύση Αβόπουλου, όπως μεταδόθηκαν από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα τα ακούζουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Στο επόμενο δηλαδή δεύτερο μέρος για την ιστορία του ΆΚΑ. Επομένως, νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε για την ιστορία του σταδίου. Ενότητα λοιπόν, ιστορία. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών πήρε το όνομά του από τον νικητή του Μαραθωνίου Δρόμου του 1896, Σπύρο Λουί, κάτοικο του Δήμου Αμαρουσίου. Η έκταση των 1000 στρεμάτων όπου βρίσκεται ανήκει διοικητικά στο Δήμο Αμαρουσίου. Ο θεμέλιος λίθος του ΆΚΑ μπήκε την 8η Ιανουαρίου 1980 από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας και μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το όραμα που τον οδήγησε και στην κατασκευή του ΆΚΑ ήταν να δημιουργηθούν σιγά σιγά όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε κάποια στιγμή οι Ολυμπιακοί Αγώνες να φιλοξενηθούν και πάλι στην Ελλάδα. Βέβαια θα χρειαστεί να περάσουν 22 χρόνια, θα κυλήσει δηλαδή από τότε, από όταν δημιουργείται και εγκαινιάζεται το ΆΚΑ, πολύ νερό σταυλάκι θα κυλήσει. Η ΕΡΤ είναι εκεί, στα εγκαίνια του Ολυμπιακού Σταδίου. Τελετή έναρξης. Μάλλον όχι. Δεν θα πάμε τώρα στην τελετή έναρξης, στην τελετή εγκαινίων του ΆΚΑ. Απλώς θα ακούσουμε την τελετή έναρξης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που φιλοξενήθηκε στο ΆΚΑ, που σηματοδότησε και την αρχή της λειτουργίας του σταδίου. Από το αρχείο λοιπόν, από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ, ακούμε τα εγκαίνια του Ολυμπιακού Σταδίου που συμπίπτουν με την έναρξη, την τελετή έναρξης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Το ημερολόγιο δείχνει 1982 και η ΕΡΤ με τις μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων είναι εκεί. Ακούμε τη μουσική της EBU, της European Broadcast Union. Είναι η μουσική της EBU και σε λίγο θα ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ από το Ολυμπιακό Στάδιο το 1982.
Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, από το νέο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, καλό σας απόγευμα. Να λοιπόν που έφτασε η μεγάλη στιγμή της Ελλάδας, σε λίγα λεφτά οι πόρτες του θαυμάσιου και υπερσύγχρονου Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας θα ανοίξουν για να υποδεχθούν για μια εβδομάδα την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού στίβου. Το 13ο αυτό πρωτάθλημα Ευρώπης αθλητισμού δεν είναι μόνο ένα ιδιαίτερα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είναι ένα ραντεβού όχι μόνο με στόχο τη διεκδίκηση των μεταλλίων και την κατάρριψη των ρεκόρ. Κυρίως είναι ένα ραντεβού φιλίας, συναδέλφος των λαών, ένα ραντεβού ειρήνης. Ένα ραντεβού της ενωμένης αθλητικής Ευρώπης. Μιας Ευρώπης χωρίς σύνορα. Εδώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής φτάνει στη κεντρική πύλη του Ολυμπιακού Σταδίου, εμπνευστής αυτού του Ολυμπιακού Σταδίου, ο κύριος Καραμαλής. Τον υποδέχεται ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο υπουργός προεδρίας κυβερνήσεως αγαπημένου Κουτσόγιοργας, ο υπουργός, ο υφυπουργός νέας γενιάς και αθλητισμού Κωνσταντίνος Λαλιώτης, ο γενικός γραμματέας αθλητισμού Κίμωνας Κουλούρης, εδώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Ο πρόεδρος της, κύριος Γεώργιος
Δημοκρατίας, θα τον προσφωνήσει, τον κύριο Καραμαλή, ο πρόεδρος της Τροπής Ολυμπιακών Αγώνων, κύριος Γεώργιος Αθανασιάδης.
The President of the Republic will be addressed on behalf of the Hellenic Olympic Committee by Mr. Athanasiadis.
Ο κύριος Αθανασιάδης εδώ στο μικρόφωνο προσφωνεί τον κύριο Καραμαλή.
Σημασία έργο. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Ελλάδος αποτελεί πια ένα γεγονός και αποτελεί το σύμβολο και των στόχων ενός υψηλού οράματος. Η σημερινή ημέρα είναι πράγματι μια ημέρα ιστορική και πολύ σημαντική για τον αθλητισμό της χώρας μας. Αυτό το έργο επιβλητικό, σύγχρονο, στηριγμένο στα τελειότερα μέσα της παγκόσμιας τεχνικής, είναι ανασφιβήτα αντάξιο της χώρας που γέννησε και ανεβίωσε τον Ολυμπιακό.
Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα η ημέρα αυτή. Αγαθή τύχη μου επιφύλαξε τη μεγάλη ικανοποίηση να εγκαινιάσω το λαμπρό αυτό στάδιο που ο ίδιος θα θεμελίωσα πριν από 2,5 χρόνια. Η ανάγκη της δημιουργίας του Ολυμπιακού αυτού κέντρου στην Αθήνα την επεσήμανα πριν από 20 και πλέον χρόνια. Γιατί έπρεπε η Ελλάς, που ανοίγαγε τον αθλητισμό σε ιδιώδες, να ανακτήσει τη θέση που της ανήκει στην παγκόσμια αθλητική κίνηση. Γιατί έπρεπε να εξελιχθεί η χώρα μας σε κέντρο μεγάλων διεθνών συναντήσεων. Και τέλος, γιατί έπρεπε να ενισχύσει την πρότασή της για τον επαναπατρισμό των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο που τους εγέννησε.
Εδώ 500 αγόρια και κορίτσια, μάλλον θέλετε κορίτσια και αγόρια, θα πραγματοποιήσουν διάφορους σχηματισμούς. Καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του εορταστικού προγράμματος της πρεμιέρας του 13ου Πρωταθλήματος Ευρώπης.
Στη μετάδοση ήταν ο θρυλικός Γιάννης Διακογιάννης. Είναι αυτός που ξεκίνησε την τηλεοπτική μετάδοση και τη ραδιοφωνική μετάδοση, όπως πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1982 από την ΕΡΤ. Ήταν η ημέρα έναρξης του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, όπου την ημέρα εκείνη έγιναν και τα εγκαίνια του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Να σας πω μόνο για την ιστορία ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ήταν, που κατασκεύασε δηλαδή το στάδιο, ήταν μια γερμανική εταιρεία που φέρει την επωνυμία Whiteplan, και υπεύθυνοι αρχιτέκτονες ήταν μια τριάδα. Ήταν ο Στάλχου, το Χέρε και ο Δημήτρης Ανδρικόπουλος. Το ημερολόγιο δείχνει, όπως είπαμε, 6 Σεπτεμβρίου 1982. Ακούμε τώρα μια διαφήμιση και αμέσως μετά από την θρυλική συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Ολυμπιακό Στάδιο ακούμε δύο υπέροχα τραγούδια. Τη Συννεφιασμένη Κυριακή και την Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη.
Συννεφιασμένη Κυριακή. Oh.
Η Αχάριστη Λεωνίδα είναι ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι. Συνεφιασμένη Κυριακή και Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, ζωντανή ηχογράφηση από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη θρυλική συναυλία του Γιώργου Νταλάρα τον Οκτώβριο του 1983. Τα επόμενα χρόνια, κυρίες και κύριοι, γύρω από το κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο προσθέθηκαν το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο που εγκαινιάστηκε το 1991, το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου το 1991, το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών το 1995, το 2004 εγκαινιάστηκε το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, καθώς και όλες οι υπόλοιπες βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Το νέο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών την δεκαετία του 1980 υπήρξε ένα κατασκευαστικό και τεχνολογικό αριστούργημα, το οποίο ακόμα και σήμερα, όπως για παράδειγμα με την προσθήκη έργων ανάπλασης από το Σαντιάγκο Καλατράβα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Αθήνας, όχι μόνο των βορείων προαστίων. Είναι αυτό που είπαμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο αποτέλεσε για τη συλλογική συνείδηση και μνήμη αυτής της χώρας ένα τοπόσιμο. Και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, εντός του σταδίου, έχουμε αθλητικούς αγώνες, αλλά και μεγάλα μουσικά γεγονότα. Ο Γιάννης Γιακογιάννης, ο οποίος, Λεωνίδα, περιγράφει τότε για την ΕΡΤ το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το 1982, που είναι και η ημερομηνία που επισήμως τίθεται το ΆΚΑ στη λειτουργία, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητικογράφος.
Έτσι ακριβώς, ο Γιάννης Γιακογιάννης το είπε, έστειλε ένα μήνυμα ειρήνης τότε και έκανε λόγο για ενωμένη αθλητική Ευρώπη. Ένα μήνυμα ειρήνης που στάλθηκε και στέλνεται συνεχώς μέσα από αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, γιατί ο αθλητισμός ενώνει.
Ακριβώς. Είπαμε στην αρχή ότι η Eraspor είναι ένα κοινωνικό ραδιόφωνο, γιατί είναι ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Ο αθλητισμός από μόνος του είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι γεμίζουν τα στάδια και βρίσκονται μεταξύ τους. Ο κοινωνικός συγχρονισμός είναι έναν απόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης.
Και η ειρήνη την οποία έχουμε τόση ανάγκη, ένα διαχρονικό μήνυμα που έχουμε τόση ανάγκη σήμερα.
Ακριβώς. Έτσι. Και τότε ως παιδιά, τη δεκαετία του 1980, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τις εστίες πολέμου που θα ξεσπούσαν αργότερα. Δεν μας πενούσε από το μυαλό. Και έχουμε σήμερα έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης και πολλές εστίες πολέμου γύρω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σημειώσω και το εξής. Στην τελετή έναρξης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου μιλάει ο Γεώργιος Αθανασιάδης, ο οποίος αρχικά ήταν αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1974 έως και το 1983. Οπότε και δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Παλαιός καπιλάτης του ΝΑΣ και ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε με το δικό του έργο την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όμως το Ολυμπιακό Στάδιο φέρει και τη σφραγίδα ενός ανθρώπου που με το δικό του τρόπο επίσης σφράγισε την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Τουλάχιστον για 50 χρόνια. Μιλώ για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δύο χρόνια νωρίτερα από τα εγκαίνια του Ολυμπιακού Σταδίου εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας και από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ακούμε ακριβώς αυτό το ηχητικό απόσπασμα, την εκλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Μετά από 5 χρόνια διατάρακτης πολιτικής, κοινοβουλευτικής και δημοκρατικής ζωής, εκκινήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο οι συνταγματικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η συμπλήρωση της προεδρικής θητείας του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου έθεσε σε άμεση λειτουργία τους προβλεπόμενους θεσμικούς και κοινοβουλευτικούς μηχανισμούς. Η άψογη λειτουργία των μηχανισμών αυτών υπήρξε μάλιστα και το βασικότερο χαρακτηριστικό των αλλαγών που έγιναν στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας. Η έναρξη των διαδικασιών σημειώθηκε με την αποδοχή εκ μέρους του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή της υποψηφιότητας για το ύπατο αξίωμα της πολιτείας. Υποψηφιότητα που χαιρετίστηκε και μέσα και έξω από την Ελλάδα, σαν το επιστέγασμα μιας πολιτικής σταδιοδρομίας 45 ετών, αφιερωμένη σε σκληρούς αγώνες για την προάσπιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και την παγίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο κύριος Καραμαλής, αποδεχόμενος την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κατέστησε σαφές ότι στην απόφασή του δεν οδηγήθηκε ούτε από προσωπικές ούτε από κομματικές επιδιώξεις, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού. Με την ψηφοφορία της 5ης Μαΐου, ο κύριος Καραμαλής αναδείχθηκε αρχηγός του ελληνικού κράτους με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων. Την ανάδειξη του κυρίου Καραμαλή στο ανώτατο αξίωμα της πολιτείας ακολούθησε η παρέτησή του τόσο από την Πρωθυπουργία, όσο και από την Προεδρία του Κόμματος της Πλειοψηφίας, όσο και από την βουλευτική του ιδιότητα.
Το ΆΚΑ φέρει τη σφραγίδα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και εδώ ένα καρέ της μνήμης από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και την εκλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όμως, συνεχίζουμε με το story του Ολυμπιακού Σταδίου και πάμε στην Ενότητα Λεωνίδα Ιστορία. Γυρίζουμε δηλαδή το χρόνο πίσω.
Το προάστιο της επαρχίας Αττικής με την ονομασία Αμαρούσιο βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Την ονομασία Αμαρούσιον πήρε από τη θεά Άρτεμη, η οποία στον Δήμο του Αθμόνου λατρεύονταν ως Αμαρισία. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι αγώνες οι οποίοι τελούνταν στον Δήμο του Αθμόνου αποκαλούνταν Αμαρίσια. Η λατρεία της Αρτέμιδος ήρθε στην Αττική από την Αμάρινθο, πόλη της Νότιας Εύβοιας. Οι αγώνες αυτοί περιέλαμβαναν μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, καθώς επίσης και τον Πυρίχιο χορό.
Ο Πυρίχιος χορός σηματοδοτούσε την ενηλικίωση των εφήβων και αποτελούσε μέρος του τελετουργικού της μοίησής τους στα μυστικά της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτείας. Ο Πύριχος, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο χορός, ήταν ένας από τους κουρίτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, προστάτευαν τον Δία όταν ήταν βρέφος από τη μανία του Κρόνου. Και πώς το κάνανε αυτό? Χτυπούσαν δυνατά τα δόρατα πάνω στις ασπίδες τους, ώστε να δημιουργείται εκοφαντικός θόρυβος και να μην ακούγεται το κλάμα του βρέφους. Λίγα μέτρα έξω από την εγκατάσταση του γηπέδου αντισφαίρησης βρέθηκε τάφος αθλητή που χρονολογείται την περίοδο 400 με 375 π.Χ. Μέσα από τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών περνά το Αδριάνιο Υδραγωγείο, έργο του αυτοκράτορα Αδριανού, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 125 μετά Χριστόν και ολοκληρώθηκε το 140. Νερό αντλούσε από το όρος Πεντέλη και μέσω του σημερινού Δήμου Ψυχικού και της περιοχής Αμπελοκήπων του Δήμου Αθηναίων το αποθήκευε στην πλατεία Δεξαμενής, στους πρόποδες του Λυκαβητού, από όπου και γινόταν η διανομή του. Η κατασκευή του Ολυμπιακού Σταδίου, όλες οι εργασίες δηλαδή που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και της δεκαετίας της αρχές της δεκαετίας του 1980 έφεραν στο φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στη δεκαετία του 1980. Πάμε στο 1982 και ακούμε ξανά το Γιάννη Διακογιάννη να μας μιλά για τις σημαντικότερες στιγμές του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.
Η Αθήνα έγινε σε μία εβδομάδα η πόλη των ρεκόρ, η πρωτεύουσα του κλασικού αθλητισμού. Πάνω από 500.000 φίλοι του Στίβου χειροκρότησαν τα παγκόσμια ρεκόρ του Τόμψον, της Κοχ, της Μάιφαρτ και τις μεγάλες νίκες μεγάλων πρωταθλητών όπως του Κόβα, όπως του Κραμ, του Σμιτ, του Σέντιχ, του Μέγκεμπουργκ και των χρυσών κοριτσιών της Γκέρτς Μινέβα, της Ιονέσκου, της Λούπιανε και άλλων. Αλλά βέβαια την παράσταση έκλεψε στους αγώνες αυτούς η Άννα Βερόλη, που χάρισε στον ελληνικό αθλητισμό το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και δίπλα στην Βερούλη είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε και τη Σοφία Σακοράφα, που πήρε το χαλκό μετάλλιο και που λίγο καιρό αργότερα έκανε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Ακόντιο. Αλλά ας ξαναθυμηθούμε τις ωραιότερες στιγμές του ΕΠΑ 82. Συγκλονιστική κούρσα στα 10 χιλιόμετρα εδώ οδηγεί ο Βάινιο, Φιλανδός, νικητής στην Πράγα. Ακολουθεί ο Κόβα, ο Ιταλός, και ο Σιλντάουερ, ο Αγγλογερμανός, ο οποίος κάνει την πρώτη επίθεση στην τελική ευθεία. Ο Κόβα παρακολουθεί το σπριντάρισμα του Σιλντάουερ και τελικά ο Κόβα θα πάρει μια μεγάλη νίκη. Ο Ιταλός με 27-41-03, δεύτερος ο Σιλντάουερ 27-41-21, τρίτος ο Βάνιο. Εδώ ο Κόβα από τους μεγάλους τριαμβευτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. 300 μέτρα, το μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κόχο. Το photo finish έδειξε, μάλλον το ηλεκτρικό χρονόμετρο, ηλεκτρονικό χρονόμετρο έδειξε 48-15, τελικά το παγκόσμιο ρεκόρ της Κόχο αναγνωρίστηκε 48-16. Η Κόχο έκανε μια εκπληκτική κούρσα, μια φοβερή κούρσα. Εντάξει, έχει καλύψει ήδη το handicap από όλες. Η μεγάλη αντίπαλός της Κρατοσβίλοβα δεν μπόρεσε να την ακολουθήσει παραλίγο. Εδώ βλέπουμε την Κόχ και την Κρατοσβίλοβα. 48-16 λοιπόν παγκόσμιο ρεκόρ για τη Μαρίτα Κόχ. Δεύτερη η Κρατοσβίλοβα με 48-85 και τρίτη μια άλλη Τσεχοσλοβάκα στην εξωτερική διαδρομή, η Κοτσέμποβα με 50-55.
Ο κόσμος απολάμβανε το στάδιο που όλοι τότε αποκαλούσαν στολίδι και έπνεε άνεμος μεγάλης αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα άλλαζε πρόσωπο και μπορούσε να διοργανώνει μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
Στα 800 μέτρα το φαβορεί ο Κόου οδηγεί. Τελευταία στροφή σε έναν αργό ρυθμό. Δεν φάνηκε σε πολύ καλή κατάσταση ο Βρετανός. Προσπάθησε να του μπει ο Χέρκονεν, ο Χάρκονεν δεν μπόρεσε. Τελικά μπαίνει ο Βάγκεχνεχτ, ο Ολλανδογερμανός από πίσω. Δεν φαίνεται ο Φέρνερ, είναι κλεισμένος στην εσωτερική, ο Δυτικογερμανός που έκανε την έκπληξη, ο Κόου οδηγεί. Συνήθως ο Κόου έκανε την αλλαγή στην τελευταία ευθεία. Αλλά δεν του έπιασε αυτή η αλλαγή, δεν ήταν και πολύ δυνατή. Εδώ έχει μπει ο Φέρνερ και ο Βάγκεχνεχτ. Ο Κόου θέλει να ξεφύγει, δεν μπορεί. Δέχεται την επίθεση του Δυτικογερμανού Φέρνερ. Πλησιάζει ο Φέρνερ. Δεν μπορεί ο Κόου. Τελικά η μεγάλη έκπληξη, η ήττα του Σεμπάστιαν Κόου. Πρώτη θέση Φέρνερ, Δυτική Γερμανία 1.48.33. Δεύτερο ο Κόου 1.48.68. Τρίτο ο Χάρκονεν, ο Φιλανδό 1.48.90. Το άλλο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών από την Ούλρικε Μάιφαρτ, την Δυτικογερμανίδα, με 2.02 πήρε το ρεκόρ που είχε η Σιμεώνη 2.01. Εδώ η Μάιφαρτ από τι μεγάλε μορφέ του ΕΠΑ κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ.
Ο Γιάννης Γιακογιάννης, ο οποίος άνοιξε στην πραγματικότητα με τη φωνή του το ΆΚΑ στα εγγένεια του σταδίου αλλά και στην έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου το 1982. Ένα χρόνο αργότερα, το 1983, από τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, από τις θρυλικές τρεις συναυλίες και δεν ήταν μόνο μία, ακούμε «Ένας κόμπος η χαρά μου και τώρα που θα φύγεις».
Θα πω μια σειρά από τραγούδια και θα τα αφιερώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που τα γράψαν και που μέσα από αυτά τα τραγούδια ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια η φωνή μου. Θέλω μαζί με αυτή την αφιέρωση να τους πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και βέβαια εννοώ το Σταύρο Κουγιουτζή. Τον Μάνο τον Λοΐζο, τον Απόστολο τον Καλδάρα, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο που έχει γράψει τα λόγια στα πιο πολλά από αυτά, τον Μάνο Λευτερίου και τον αξέχαστο Πυθαγόρα. Για τα τραγούδια πάντα.
Υπέροχα τραγούδια. Λεωνίδα, είναι μια εποχή αθωότητας και πώς να μην είναι όταν τότε είμαστε νέοι. Όλα ήταν διαφορετικά. Η εφηβεία μας, η πρώτη νιώτη μας, είναι μια εποχή αθωότητας. Το τι μελιγενέστε κανένας δεν το ξέρει. Το τι θα ακολουθήσει μετά στη ζωή του καθενός μας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ μεγαλώνεις στην επαρχία, στις Σέρες, σε μια τυπική επαρχιακή πόλη, από την οποία κατάγεται βέβαια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που εγκαινίασε το ΆΚΑ. Δεν σε έχουμε όμως σήμερα εδώ γι' αυτό. Πώς είναι η ζωή λοιπόν στην επαρχία και τι ακούει ένα παιδί της επαρχίας για το ΆΚΑ? Εγώ θα σου πω, μόνο έχω μια μνήμη. Για πρώτη φορά άκουσα για το Ολυμπιακό Στάδιο από μια καθηγήτρια που μου έκανε αγγλικά και πρέπει να ήμουν στο δημοτικό, που είπε ότι θα γίνει, δεν ξέρω πώς το, και γιατί το ανέφερε, ότι θα γίνει το γήπεδο, θα γίνει ένα στάδιο στην Καλογρέζα. Και εμένα μου φάνταζε, δεν ήξερα που ήταν η Καλογρέζα, μου φάνταζε πολύ παράξενο στα αυτιά μου, μου ακουγόνταν. Τώρα, για ένα παιδί, για έναν έφηβο που μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη, πώς ακούγεται το ΆΚΑ, πώς φαντάζουν εκείνα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, για τα οποία να πω, η ΕΡΤ τα μεταδίδει ζωντανά, είναι παρούσα. Μεταδίδει συναυλίες που δίδονται στα πρώτα ανοιχτά στάδια, στο Κατράκιο κλπ. Τότε που γίνεται μια διαφορετική, ο πολιτισμός αποκτά μια διαφορετική λειτουργία. Ξεφεύγουμε από τους τυπικούς χώρους. Γίνονται συναυλίες στα στάδια. Την αρχή είπαμε την κάνει ο Διονύσης Αβόπουλος, που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Αλλά γίνονται όμως και στάδια, γίνονται και μουσικές σκηνές και θέατρα σε νταμάρια, σε πρώην νταμάρια κλπ. Όπως το Κατράκιο για παράδειγμα, που επίσης το μεταδίδει η ΕΡΤ τότε τις συναυλίες που γίνονται εκεί. Το ερώτημα λοιπόν, Λεωνίδα, πώς. Τι ακούς τότε για το Ολυμπιακό Στάδιο στην επαρχία?
Και μέσα από την ΕΡΤ τότε, Θωμά, πραγματικά έφταναν οι εικόνες και μέσω ραδιοφώνου και ο ήχος στην επαρχία. Εμείς λίγο αργότερα μαθαίναμε τα νέα σε σχέση με το κέντρο. Ωστόσο όμως πραγματικά το Ολυμπιακό Στάδιο συζητούνταν εκεί ως ένα κορυφαίο γεγονός αθλητικό. Και όχι μόνο
στην τελετή των εγγενείων και ό,τι έγινε μετά.
Αλλά
ναι,
και αυτό το έργο, ας πούμε, σηματοδοτούσε πραγματικά κάτι όχι μόνο για την Αθήνα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Τόσο στον αθλητικό τομέα, όσο βέβαια και στο κομμάτι το πολιτιστικό, μέσα από αυτές τις συναυλίες, πολλές φορές κατέβαιναν από την επαρχία, από το Σιδηρόκαστρο που κατάγομαι, από τις Σέρες και από άλλες περιοχές για τις συναυλίες, αλλά συμμετείχαν βέβαια και σε αθλητικούς αγώνες ως φιλάθλοι, ως αθλητές. Για μας πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε αυτό το Ολυμπιακό Στάδιο, αποτελούσε τότε μάλλον αξιοθέατο για την Αθήνα.
Όπου έρχονταν να το επισκεφτούν μαθητές.
Έτσι ακριβώς. Ολυμπιακός, προερχόμενοι βέβαια από την επαρχία.
Το Ολυμπιακό λοιπόν, κέντρο Αθηνών, θα φιλοξενήσει το 1982 τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ανοιχτού Στίβου, τους Μεσογειακούς Αγώνες το 1991, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου το 1997, πολλούς αγώνες της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που για κάποια χρόνια το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν ως έδρα. Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που διεξήχθη στο ΆΚΑ ήταν ο αγώνας, θα μπορούσα να το βάλω και ως quiz αυτό, μεταξύ Ολυμπιακού και Έστερς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 και το ημερολόγιο δείχνει 15 Σεπτεμβρίου 1982 για το κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης. Επίσης, το ΆΚΑ φιλοξένησε 3 τελικούς κυπέλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1983, το 1994 και το 2007 και του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης το 1987. Από το 1983 μέχρι και το 2022 στο ΆΚΑ διεξήχθησαν 26 τελικοί κυπέλου Ελλάδας. Και στο σημείο αυτό ακούμε μια στιχομηθεία μεταξύ του Γιάννη Διακογιάννη και του Φίλιππου Συρίγου. Θα έλεγα ότι είναι μια μικρή κόντρα, αλλά ας το πούμε στιχομηθεία. Ακούστε την.
Και να δώσουμε τώρα το λόγο και στο Φίλιππα Συρίγου, ο οποίος Φίλιππα Συρίγος είναι γνωστός από το μπάσκετ, αλλά κάνει τον ντεμπούτο του και σε επίσημους μάλιστα αγώνες, θα λέγαμε, από αύριο στο ΕΠΑ.
Είμαι τρακ.
Γιάννη μου, θα προτιμούσα να μην μου το έδινε στο μικρόφωνο, γιατί δεν έχω να πω πολλά. Ο Δημήτρης είπε ότι έχω τρακ. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχω. Βεβαίως θα προτιμούσα οι αγώνες να ήταν μπάσκετ και όχι στίβος, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε όλοι για αυτούς τους αγώνες. Ελπίζω ότι με τη δική σου συμπαράσταση, με τη δική σου πείρα, όλα θα πάνε καλά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη.
Τον ευχαριστώ τον Φίλιππα Συρίγο. Πάντως θα ήθελα να έχει τρακ, γιατί ο άνθρωπος που έχει ευθύνη έχει και τρακ.
Μια στιχομηθεία που τώρα ίσως τα λένε στον ουρανό. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος για την ιστορία του ΆΚΑ. Η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, ο Λεωνίδας Κασάπης και ο Θωμάς Σίδερης στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Φινάλε με τα παραπονεμένα λόγια από τον Γιώργο Νταλάρα και τις συναυλίες του στο ΆΚΑ.
Seven.